Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama danas sve do 10 sati, a sa nama ovoga jutra Predrag Peca Gredelj, osnivač sajta Benchmark, pokrenut 99. godine kao jedan od pionirskih projekata izveštavanja u IT oblasti. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro Tamara i hvala vam na pozivu i dobro jutro svim vašim slušalcima.
E sad, ja prosto ne znam kako, odakle da krenem. Imamo mnogo pitanja i sa vama zaista mnogo tema za razgovor, neki izbor i neku selekciju smo napravili. Vi danas spremate novi sajt, to je između ostalog povod, jedan od povoda da pričamo o jednom pređenom putu. Evo, ja sam sada rekla, 99. ste počeli da radite u ovoj oblasti. Sajt koji je bio inicijalno hardverske orijentacije, pa do jednog all-in-one tech portala koji pokriva različite oblasti IT industrije i telekomunikacija. Pričat ćemo danas o tome šta treba da ima dobar website danas i u kojoj meri se pravila razlikuju u odnosu na neke početke, koji IT trendovi nas očekuju u sezoni koja nam dolazi i da li su nam baš neophodni svi ti novi uređaji, koliko nas koštaju online servisi koje plaćamo, pričat ćemo o chatbotovima sa veštačkom inteligencijom koji komuniciraju sa korisnicima na veoma ubedljiv način i ono što je možda za nas još i važnije, pišu na jedan onako vrlo razumljiv, vrlo jasan način. Dakle, šta će ostati da se malo našalimo nama novinarima od posla ukoliko oni budu pisali sjajne recenzije. Može li da se recimo napiše chatbot jedan dobar maturski ili seminarski rad? Videli smo vest od pre neki dan, mislim da je to baš objavljeno kod vas, da je u Americi zabranjen pristup da upravo đaci ne bi prepisivali. Dakle, pričat ćemo malo danas i o tome. Koliko će obavljati sve više poslova umjesto nas i čini se nešto što je do pre samo neku godinu bilo deo naučne fantastike, počelo je da se ostvaruje, kao možemo da kažemo i sa brojnim temama kada je reč o tehnologiji. Ali evo da krenemo redom. Dakle, Benchmark pravi novi sajt.
Jeste. Došlo je to na red. Mi smo pokušali, u stvari, ne pokušali, ispratili smo trendove pre nekoliko godina, shvatili smo da online izveštavanje je u tom momentu nekako, po meni barem, u neku blagu krizu upalo, jer Benchmark više nije mlad medij, to je medij od 23 godine pune i malo smo otišli u video i neću da kažem zapostavili u potpunosti, ali ajde kažem malo skrenuli pažnju sa onog od čega smo počeli. Sad je došlo vreme da Benchmark dobije neko svoje novo ruho, da isprati malo neke trendove, da bude brz, da bude prilagođen mobilnim mrežama i da prati neke standarde web izdavaštva kako je to danas. I kada bi povukao neku paralelu sa onim kako je bilo nekada, a naš sajt je prošao kroz nekih 6-7 faza i redizajna i promjena platforme na kojoj radi, to je jednostavno nebo i zemlja i jedan veliki pomak, evo, bavimo se nekim stvarima kojima se danas nikada nismo bavili. Nekada je bilo dovoljno objaviti vest, objaviti test i jednostavno publika je bila tu. Umeđu vremenu nastalo je bezbroj sajtova, više benchmark nije homepage. Većini naših pratilaca i ljudi dolaze na neke druge načine ili preko društvenih mreža ili na telefonu kada scrolluju u levo i tu se pojavi onaj Google-ov, da kažem, pregled najinteresantnijih vesti svih tipova i jednostavno neke nove metode koje evo i mi pokušavamo da razumemo i da usvojimo i sreće pa imamo ljude koji nas kroz sve to vode. Jer jednostavno web developeri, web razvoj, web platformi je danas otišao na neki mnogo viši nivo i ukoliko nemate nekoga ko će vas voditi kroz sve to što podrazumeva prilagođavanje sadržaja svim platformama, SEO optimizaciji i svemu ostalom što to prati, ukoliko krenete po nekom starom načinu kako smo mi to do sada radili, ne smeši vam se lepa budućnost, ali sam ovog puta zaista jako uzbuđen, jer nakon tolikih godina i tolikih, da kažem, promjena sajta i uvijek nekih očekivanja, prvi put sam siguran da apsolutno imamo nešto što će biti moderno i što će biti nalik načinu na koji ljudi danas, recimo, konzumiraju Instagram, TikTok ili slične neke sadržaje, da ljudi mogu jednostavno da scrolluju na svom mobilnom telefonu u nedogled, kao i na Instagramu, tako će u nedogled moći i na našem sajtu.
A zar to nije, mnogi će pomisliti danas, standard na većini sajtova i platformi, dakle upravo ovo što ste sada pomenuli, prilagođavanje mobilnim telefonima. Nažalost, nije očigledno.
Pa, znate kako, toliko se toga menja. 8 godina je prošlo od prethodnog redizajna našeg sajta i promjene platforme i to je jedna večnost u ovom svetu. A ono što je posebno važno istaći jeste da sve to stvarno puno košta i svaka promjena košta neki, vi morate naravno obezbediti sredstva za normalno funkcionisanje firme i svega onoga što mi radimo, a posebno investirati u tako neke projekte. Radi se o zaista o hiljadama eura i to po većem broju i nije lako svima da izađu. Mi smo negde, da se izvuku iz toga i mi smo negde eto određivali prioritete u posljednjih par godina, to je bio video, sada je to, da kažem, postavljeno na neke jako dobre osnove i došlo vreme da se pozabavimo i onim našim primarnim delom posla, to je sajt i ja sam nekako ubeđen da će svi biti zadovoljni kada budu videli za neki 20-ak do mjesec dana kako to izgleda.
A šta sad, evo iz ugla recimo, da kažemo korisnika, šta je ono što on traži? Pretpostavljam da ste radili brojne istraživanja gde ste hteli da vidite šta je to. Naravno da traže pre svega prilagođenost, dakle da se prilagodi samom korisniku, ali to je nešto što mi, da kažem, znamo i razumemo u teoriji. Ali šta to u praksi znači? Dakle, da bude prilagođeno korisniku. Koji su to neki, da kažem, ključni kriterijumi koje mora sad jedan dobar website da ispune?
Pa ja mogu da govorim iz ugla tehničkog websajta, kao što je benchmark, zaista ja posećujem razno razne portale u potrazi, ne u potrazi za vestima, nego eto čisto da bi bio u toku sa dešavanjima oko mene, ticalo se bilo politike, sporta, bilo čega drugog. Što se nas tiče, pod brojem jedan, bitno je da publika veruje onome što pišete i čime se bavite. I sa te strane to, mislim da pozicija benchmarka je jako dobra. Međutim, jako je bitno način koliko je to čitaocu komforno da gleda. I mi ovih godina, jednostavno, čak i najbanalnije stvari, počelo od fonta. Da li je njemu mučenje da to čita, ukoliko je presitan font ili font koji on ne voli, ili slike nisu dobre, ili nije embedovan video kako treba, ukoliko njemu to nešto smeta, on neće uraditi na back i vratiti se na prethodnu stranu i potražiti još neki sadržaj. Jednostavno, publika je po tom pitanju danas rigorozna, jer vi imate puno sajtova na ovom svetu koji su fantastično prilagođeni mobilnim sadržajima. Počet ću od sebe, na primjer, evo, ima sigurno 4-5 godina da na desktop računaru, za kojim provodim 8 sati dnevno, nisam otvorio niti jedan portal da bi pročitao vesti. Isključivo to radim na mobilnom telefonu. I onda, ukoliko moj sajt nije u pravoj meri prilagođen mobilnom telefonu, ja sam outsider u toj priči. I benchmark je dugo bio bastion desktopa, zato što zbog foruma, zbog ljudi koji su nas zavoleli zbog onoga što radimo, to je bilo vreme računara, mobilni telefoni nisu ni, da kažem, u ovoj formi ni postojali. Međutim, i to se kod nas menja. Vi imate situaciju da, recimo, u gomilu portala, da je taj saobraćaj oko 95% sa mobilnih telefona, mi smo se držali da to bude, recimo, 60-40, ali i kod nas mobilni polako preuzima primat. Ja verujem da sada nismo na desktopu više od 20-25% procenta.
Kada kažemo imate svoje, da kažem, korisnike i one koji vas prate, šta je ono što je tamo negde važno u toj nekoj komunikaciji? Pomenuli ste sada forum. Forum, čini mi se, za razliku možda od nekih drugih online oblika komunikacije, se drži. Dakle, nije nastao skoro, nastao je davno, ali izgleda da se i dalje preporuke traže na dobrim forumima, na dobro moderiranim forumima, dakle onim gde se zna tačno šta ko radi i gde su dobro postavljena pravila. I da je to i dalje jedan, posebno kad je reč o stručnim temama, da je to i dalje jedan stvarno prostor gde nemate toliko, makar ja nisam naišla na one, da kažemo, često negativne aspekte društvenih mreža, gde vam neko dosađuje, gde piše nešto što nije u redu, gde troluje, gde možete da se prosto zasitite i kažete, ma idem ja sad negde drugde, ne sviđa mi se ovo što ovde piše jer me neko ovde napada. Dakle, to je onako jedan, rekla bih pod znacima navoda, ako na internetu možemo da kažemo da postoji bezbedan prostor, ali ipak u izvesnom smislu te reči jeste.
Forumske platforme jesu fenomen zaista i uspešno su se oduprle svim tim atacima raznih društvenih mreža. Znate, kada su nastale društvene mreže, ja sam nisam mogao da pretpostavim gde će to forum završiti, da li će mu neko preoteti slavu. Ono što je dobro kod foruma jeste što postoji jasna struktura i hijerarhija sadržaja. Naravno, ukoliko se sve to lepo moderiše i vodi kako treba. I mi imamo teme koje, verovali ili ne, imaju po recimo 15-20 hiljada postova u jednoj temi, koje imaju po milione pregleda. I to je jedna neverovatna baza znanja, iskustava korisnika, realno. I to nema alternativu nigde na netu. Vi imate velike forume u Americi, tipa Reddita, koji je šta god tražili, kako da, na Googlu, Reddit će vam biti jedno od ponuđenih rešenja i tu u samom vrhu. A ovde u regionu Benchmark Forum je prvi pravi forum koji je nastao na domaćem webu još 2000. godine. I kada kažete dobro vođena moderacija, mi se trudimo. Ja doduše odavno nisam na forumu, jer jednostavno moje neke obaveze što tiče vođenja Benchmark firme i posao izdavaštva i snimanja videa meni ne ostavlja ni 5 minuta slobodnog vremena da budem deo svega toga. I malo me iscrpela, da budem iskren, komunikacija sa ljudima koji su tu. Jednostavno shvatio sam da je za mene lično bolje da se ja povučem, ali ima tu dosta ljudi koji taj forum jako vole i oni naravno bez ikakve naknade, onako čisto iz neke ljubavi prema svemu tome, vode taj forum i čini mi se dobro. Znate šta sada, kad kažete dobra moderacija, ja sam dobio bezbroj prigovora kako neko je odstranjen, banovan, kako je nekome obrisan post, onda sam isključio i mogućnost da dobijam žalbe, jer jednostavno me to uznemirava, jer verujem ovim ljudima, sve ste, većinu tih momaka sam upoznat, sasvim normalni momci, vole to što rade i vole tu da budu i čuvaju to mesto. Ali ima svega, verujte mi, i ja kogod misli da je neka administracija stroga, ja bih voleo da bude na mesto svih tih ljudi i da pogleda neke sadržaje koje publika ne vidi, jer su odstranjeni da ne bi bili viđeni. I verujte, ima vrlo, vrlo neprijatne situacije. Uglavnom, forum je nepregledna baza znanja. E sad, znate kako je, kao i u svakom društvu, pojave se neki lideri, da kažemo vođe, čiji se glas poštuje i rado se čita ono što oni napišu, i to je nešto što je jako dobro i negde, da kažemo, jača i kod tih ljudi njihovu poziciju u IT društvu, makar ono bilo i virtuelno i makar se ti ljudi poznavali samo po nekim nikovima, a ne po pravim imenima.
Showed you. Freedom to you has always been. Whoever landed on your dick, seen it in you one too many times. Did you magic me once? Won't let you trick me twice. No, magic me once. I won't let you trick me twice.
Sat je 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, sa Predragom Gredeljem pričamo pa o počecima i o sadašnjosti benchmarka IT komunikacija, IT industrije. I sad pomenuli ste, da kažem, neke neprijatne situacije, evo samo ću vas još to pitati, kada je reč o društvenim mrežama, kakav odnos imate prema, da kažem, toj jednoj vrsti komunikacije, toj cancel kulturi, odnosno kulturi ukidanja, kako je možda najbolje da prevedemo, kako se zaštititi u tom jednom online svetu kada se bavimo ovim poslom?
Pa ja povlačem paralelu između dva naloga. Jedan je moj lični, privatni, to sam ja, Petar Gredelj, i na njemu prati moje prijatelje, ili dobre prijatelje ili ljudi koje znam iz nekog svog života do sadašnjeg. Ne primam zahteve za prijateljstva, koliko god to nekome zvučalo, ne znam, neprijatno. Nije zato što ja neću, nego zato što ja ne želim da mi na feedu izlazi neko koga ne znam. Ja tu vrlo malo vremena provodim, meni je jako bitno šta radi moj drugar Vladan iz Švedske ili šta radi prijatelj iz Sarajeva koga nisam vidio jako dugo. Mene zaista ne zanima da ja idem kroz društvene mreže i da gledam ko šta radi, a da ga pri tome ne znam. Što tiče cancel kulture, pa jednostavno ne volim ljude koji imaju o svemu svakog dana po 10 puta nešto da kažu. I iako sam mnogim od njih dobar, i naravno da neću da nećemo više biti prijatelji na Facebooku, ali postoji eto taj, da kažem, kulturni mehanizam koji se zove unfollow. Jednostavno ne želim da gledam svaki dan odgovore, pa sam čak narušavaju neko moje lepo mišljenje koje imam o njima. Upravo na taj način što vole o svemu, da budu u svemu mirođija, kako se to nekada govorilo. I to mi onako daje rezultate.
Ali vidite, to što ste sada rekli je zanimljivo. Društvene mreže nam zapravo pokazuju jednu specifičnu drugu stranu ili jednu neku stranu osoba koje smo mislili da poznajemo u tom nekom online društvenom okruženju, a možda sociolozi i psiholozi bi rekli mi zapravo njih nismo ni poznavali, nismo znali da imaju tu jednu crtu, jer često i sociolozi i psiholozi kažu da se mi u online društvenom okruženju zapravo ponašamo kao što se ponašamo i u realnom okruženju, vrlo, vrlo, vrlo slično.
Očigledno da je to tako i ja uvijek volim da kažem, kroz odrastanje, kroz detinjstvo mi jasno definišemo neke sopstvene norme, određujemo sa kojim ljudima želimo da delimo svoj dan, sa kojima želimo da pijemo piće, da sedimo na klupi u parku, na zidiću u školskom dvorištu i to se jednostavno nekako samo definiše. Ljudi koji ne žele, za koje ne želite da budu pored vas, nađete način da se odvojite od njih. Virtualni način odvajanja od takvih ljudi, eto, postoji, jer zahtev za prijateljstvo od nekoga koga ste sreli 4-5 puta je okej prihvatiti, jel tako? I u tim situacijama, na nekim događajima, vi sa takvim ljudima razmenite po par rečenice, sve to onako deluje fino, kulturno, super, bravo, dobri smo, lepi smo. Međutim, eto, lepo ste rekli, prava priroda izađe kroz ponašanje, to neko naše na društvenim mrežama. Da li razlog dosada ljudi, da li im je dosadno u životu, pa tu negde traže način da se izraze, ja ne znam, ali klinci imaju jako dobar naziv za to, zove se smaranje. I ja jednostavno ne želim da me neko smara iz dana u dan nekim komentarima koji su često vrlo neprikladni i neprilagođeni, tek da bi rekli.
A kažite mi, da li možete da razdvojite Petra Gredelja, Pecu, dobro, i Petra Gredelja Benchmark na društvenim mrežama, kada zapravo i ono što vi pišete i ono što čemu razmišljate na neki način, pa čak i kada postujete nešto, ne znam, bio sam na odmoru i bilo mi je baš lepo, to čitaoci koji to čitaju, osim baš onih ljudi koji su vam prijatelji, ipak gledaju na neki način kako odvojiti privatno javno, kako u tom nekom okruženju, kako ih razdvojiti?
Pa, benchmark
da li je moguće uopšte?
Pa moguće je, jer u smislu posla i u smislu, benchmark je veći od mene. I Petar je, kako da kažem, privatno lice, a ovo je firma. I ja ne smem da se stavim iznad firme, to je moj neki stav. I s druge strane imamo, da kažemo, današnje influencere koji su, oni su u stvari ta firma, a Benchmark nije samo Peca, tu su i svi ostali članovi, svi ostali novinari naše redakcije. I ja ne mogu da budem veći od cele te priče. Bio bi dinamični taj neki nalog svaki, jer eto, imam prilike dosta da putujem u svom životu i da posećujem neka vrlo interesantna mesta. I ja jednostavno pravim obstrukciju što se tiče toga, ne dozvoljavam da ja budem veći od benchmarka i ne kačem slike. Evo deset sad sam otišao, primjera radi, bio sam u nekom skijanju, jedan sam post i to kao story na Instagramu okačio, skio sam neku stazu svetskog kupa koja je stvarno sjajna onako i čak je i ona kućica za izlazak.
Niste odoleli što kažem.
Da, ali to nije bilo, to je samo bilo, komentar je bio start sezone. Ja sam to nekako figurativno hteo da kažem, da je ovo priprema za početak svega onoga što nas čeka. I to je to. Ne mogu ja da uzurpiram zvanične naloge benchmarka, nije lepo i ne treba to da radim. I ja mislim to tako treba i da ostane.
Kada ste sada rekli šta nas čeka, da se vratimo u ovoj temi koju sam pomenula na početku, a to je chatbot. Da. Dakle, pomenuli smo novinarski posao, evo, pričamo o tome, chatbot sa veštačkom inteligencijom, videli smo nedavno, može da komunicira sa korisnicima na najblaže rečeno ubedljiv način. Kakve su najnovije vesti koje se tiču ove teme?
Pa, ja se plašim mnogo toga. Nije sad zato što je budućnost nas novinara u pitanju, ali imamo primjer da je jedan veliki sajt, primjera radi, mjesec dana puštao vesti koje kreirao ChatGPT.
Niko nije primetio razliku.
Da. Znate kako, ima nekoliko godina, bio sam u Finskoj na prezentaciji kompanije jedne iz sveta telefona. i dosta se pričalo o AI-u, o artificial intelligence-u i gde je kraj svemu tome i da li treba se bojimo. Znate kako? Niko to ne želi da radi namjerno da razvija neku veštačku inteligenciju koja će nekome sutra oduzeti posao ili čak da kažemo ozbiljno uticati na budućnost čovečanstva. Verovatno stvarno ima i takvih ljudi koji bi to želeli. Ali ajde da kažemo da verujemo u dobre namere tih ljudi koje smo tada slušali, da to zaista možda ima veliku primjenu u milion različitih situacija, ali svi se mi bojimo da se to negde ne otrgne kontroli. Jer, znate kako, sve te velike kompanije, kada dođu u neku situaciju, kriznu situaciju, neće žaliti ni novca, ni bilo čega drugoga, samo da bi opet došli do uspeha. I konkretno iza cele te ChatGPT priča svoje ozbiljne kompanije, stoji i Microsoft i Elon Musk. Jeste. Mislim da nisam dovoljno kompetentan da ocenjujem budućnost. Da sam blago uplašen, da jesam. Jer i ta zabrana korišćenja, što je bilo baš u vesti na benchmarku o upotrebi u školama, a samo nam je što fali. Znači, ako to deca još budu sutra primjenjivala, čemu naši životi, čemu sve, čemu naše postojanje?
Da, oni će moći, mislim, oni i sad već mogu, znate i sami od kad već postoje sajtovi sa kojih možete da preuzmete gotov zadatak o čemu god. I sad, naravno, da se trude i u školstvu i da kažem, nižem i višem obrazovanju, da različitim softverima spreče tu vrstu, da kažemo, posuđivanja bez citiranja, ali to nekako postaje, rekla bih, sve teže i teže, zato što su sve noviji i noviji ovi modeli koji vam pomažu da napišete nešto što je teško prepoznati. Upravo se za ovu priču najviše diskutovalo o tome zato što je dat taj nekoliko tekstova su dati novinarima, profesionalnim novinarima koji dugi niz godina prate teme i od njih ne znam koliko beše sada, na primjer 10, njih 7 je pogrešilo, dakle nisu videli da je reč o tekstu koji je pisala veštačka inteligencija. I sad, vi kad pomislite da će sad svaki školski rad ili pismeni zadatak deca moći samo copy-paste...
Yes, to je strašno.
Mislim, što se zbiva s našim obrazovanjem, ne samo obrazovanjem, nego načinom života, vrednošću, svime onime što čini nas, da kažemo, ljudskim bićima. Kada vi vidite ovu vest, to sam isto videla na internetu, ali i kod vas, da vam treba 3 sekunde, treba veštačkoj inteligenciji, samo 3 sekunde nečeg glasa, evo, mog glasa, sad vašeg glasa, da bi to prepoznala, iskopirala
i reprodukovala
kao da sad mi sedimo ovde i pričamo nešto, a ne pričamo što nije u redu.
Evo sad, razmišljam dok vi pričate o tome koliko to utiče na razvoj ličnosti, razvoj obrazovanja kod dece i onda kad setim naših bubica, sećate vi toga kada smo koristili bubice pa je tamo negde u parkiću neki drugar koji nam javlja kako ti zadaci idu. To sada deluje
naivno, jako,
toliko naivno i smešno.
Mada još se koristi koliko ja imam informacije.
Ali kad pogledamo druge strane, mi imamo eto 4 dece različitih uzrasta i kroz njihova odrastanja gledam koliko ti načini neki obrazovanja ili neobrazovanja evoluiraju. Ono što je zabrinjavajuće je da deca stvarno malo čitaju. Da se informišu na netu i da na YouTube-u uglavnom i da pri tome zauzimaju vrlo čvrste stavove kako oni znaju to. I sad bi neko mogo da kaže da, pa i tebi neko veruje, a ti si na netu i jeste, okej. Ali jednostavno neka knjiga je knjiga i knjiga mislim da relaksira i um, naravno ukoliko joj priđete sa one prave strane. Ali deca stvarno jako malo čitaju i mislim da je to mnogo nedostaje, pogotovo lektiru. Prosto sam zapanjen, sećam se jako dobro koliko su mi lektire imali i kroz osnovnu i kroz srednju školu da čitamo, da bi bili obrazovani i pismeni, a to je danas mnogo manje. I recimo oni odgovaraju lektiru time što pročitaju stiže na Wikipediji. I to je zabrinjavajuće.
Il destino è solo una combinazione, un caso. Trovare i pezzi di sto puzzle che chissà dove sono sparsi. Con tutto sto via vai è già difficile incontrarsi. A forza di provarci, io le mie emozioni le ho criptate.
le ho nascoste tipo in codice, le hai decifrate. La mia chiave era segreta, ma tu sei un hacker, per la mia dieta sei una torta sacer. Ma quando parli girano la testa come eliche, se fai le mosse giuste come un social media manager. E se in amore non ci sono regole, sai che chi è più forte non ha paura di sembrare debole. Tu ti muori così bene, dimmi come fai ad entrare senza password, a sgamarmi fai. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggera una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo. Se non sei il numero uno vali zero in questo codice binario, codice binario. E se il treno passerà una volta sola mi consola, tanto non è mai in orario. Invece è un tempo straordinario, sei un metronomo. La tua sola presenza mi chiude lo stomaco, sei il mio dietologo. Ma faccio finta tipo volpe l'uva, come se non hai l'ombrello e fuori diluvia. Convinti che per essere sicuri serva costruire muri, barricare le emozioni in una cassaforte. È solo una combinazione, con i tuoi numeri puoi andare oltre. Hai il passaporto per queste porte. Tu ti muori così bene, dimmi come fai ad entrare senza password, a sgamarmi fai. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggera una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo.
Girl tell me say she really love my hard drive, no Bluetooth, she really like it hard wire. Pull me D without me, I have to check her profile. That's the only way to know if she's worthwhile. Make sure no say this a boy I've been a play. Be the next work and we don't do no delay. Girl you better know say everything on display. Watch your foreplay. That's why me have a what if I gig, what if I gig to make she start flirt. What if I gig, what if I gig, that's what she is worth. What if I gig, what if I gig, that's what me disperse. Mr. Lover tell her say hey.
Tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza password, a sgamarmi fai. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggera una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo.
Bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sati 34 minuta. Evo, pričali smo do sada o tome kako zapravo, što se dešava, i priča o veštačkoj inteligenciji je priča koja je, da kažemo, vrlo važna i treba da je posvetimo dosta vremena, ali da sada, da kažemo, skrenemo pažnju našim slušalcima, ne bi nam sigurno oprostili da im ne kažemo šta nas čeka u sezoni koja nam dolazi i koja je trenutno sada kada je reč o trendovima u oblasti tehnologije.
Pa, ajde da kažemo da sam na čelu medija koji se bavi, da kažemo, onim delom potrošačke elektronike, dostupne svima, a verujem da je to mnogima i najzanimljivije. Postoje neke biznis priče, nekog drugog tipa, ali da kažemo da ovo podrazumeva neku široku publiku. Pa čeka nas nakon jedne godine pune turbulencija, problematike sa proizvodnjom poluprovodnika i uticaja velikog skoka dolara na rast cena proizvoda. Ne znam šta bi mogli da očekujemo od ove godine. Očekujem jednu tešku godinu. za IT industriju. Mislim da neće biti lako i mislim da je sve više nekih stranih proizvođača u problemu, manjem ili većem, vidljivom ili nevidljivom, ali mislim da su pred njima brojne zamke. Definitivno, što bih hteo da kažem, nisam stvarno pristalica nikakvih teorija zavere, ali ono što je evidentno jeste da Sjedinjene Države, koje već dugi niz godina insistiraju na tome da tehnologija bude isključivo u njihovom vlasništvu, u njihovim rukama, pogledajte, uostalom sve najveće svetske kompanije su iz Sjedinjenih Država, mislim da dodatno zaoštravaju tu igru i čak spremaju otvaranje velikih fabrika poluprovodnika na tlu Sjedinjenih Država, što je bilo nemoguće do pre samo par godina, jer znamo svi koliko je ta proizvodnja u nekim drugim zemljama za njih jeftinija i koja im omogućava veliki profit. Međutim, ovde verovatno i po cenu nekog nižeg profita, niže stope profita, oni odlučuju da na teritoriji Amerike izgrade buduće velike fabrike poluprovodnika i da tako otklone i najmanju mogućnost eventualno nekog sukoba sa dalekoistočnim zemljama koje bi mogle da se odraze na njihovo poslovanje.
Da bi mogli drugim rečima da imaju sve što im je potrebno od komponenti na svom tlu.
Upravo tako. I to je nešto čime ćemo se suočavati naredne godine, ja nemam ni najmanju dilemu. Ne znam da li će ta priča biti interesantna, ali će je biti.
Kako će biti posledice? Na koje posledice mislite?
Pa, primjer radi, ne. Mislim da ćemo biti kroz vreme okrenuti verovatno kupovini većeg dela američkih proizvoda, koji će verovatno biti skuplji i sve, jer evo, neke informacije kažu da mnogi veliki proizvođači izmeštaju proizvodnju svojih uređaja iz Kine u neke druge zemlje, recimo poput Vijetnama, ili neke druge Indonezije, ili neke teritorija koje su, da kažem, aj neću reći američki vazali, ali jednostavno gde američka administracija ima daleko većeg uticaja na budućnost. Tako da bojim se da će kineska kompanija biti u velikom problemu po tom pitanju, jer i oni su pokušali da to reše na neki svoj način, da razvijaju svoje kapacitete za sopstvenu proizvodnju poluprovodnika, međutim te mašine koje to mogu da rade su opet zapadne proizvodnje i sad im je to uskraćeno da ne mogu da dođu ni do tih, da kažemo, super tehnološki naprednih mašina koji omogućavaju proizvodnju u tim, da kažemo, kvalitetnim proizvodnim procesima, da bi rezultati kakve kupac očekuje takvog proizvoda bili jednako dobri. I ovo je neki period, sve je počelo pre par godina od one zabrane Huawei-u da ponudi svoje proizvode, prvenstveno vezani za razvoj mobilnih mreža, vrlo brzo se to odnosilo i na mobilne telefone. Ja se bojim da je to samo početak igre. Kina u tom momentu vjerojatno mislila, ajde, dogovorit ćemo se, naći ćemo način, lepa reč, pa ćemo se pomiriti, pa će to sve bude jednog dana prošlost. Međutim, ja mislim da se to samo dodatno zaoštrava. I eto, da ne vraćam ja puno, ajde da kažemo što očekujemo od ove godine. Očekujemo bolje uređaje ako bude moglo. Ide nam, upravo je završen Consumer Electronics Show u Las Vegasu, mnogo nekih noviteta. Ne odlazim već godinama tamo, poslednji moj boravak pre nekih 5 godina, to je kao da ste na nekoj drugoj planeti i mnogo više nekih stvari vezanih za tehnologije na tlu i servise na tlu Sjedinjenih Država nego što tu ima neki proizvode o kojima bi ja mogao odande da izveštavam. Ali nam zato sledi Mobilni kongres u Barceloni, tu će biti neki čitav niz noviteta. Počinje nova sezona, prethodna, kažem, nije bila baš blistava. Došli smo do jednog momenta u kome korisnici ozbiljno preispituju svoje odluke o eventualnoj nabavci novih uređaja. Bio to telefon, laptop, desktop računar, televizor ili bilo šta drugo. Da li je taj novi uređaj vredan dodatnih ulaganja u odnosu na ono što smo kupili pre samo godinu, dve ili pet? I to je sad jedan period u kome proizvođači moraju da se nametnu ili dobrim kvalitetom ili dobrim cenama. Sad, cela ova situacija ekonomska i sve se odražava na IT biznis. eto, pokazalo se da može jedan taj sukob u Ukrajini da se odrazi na IT biznis i tekako.
I vidite, vi sad kad pogledate i kad pogledamo zapravo u neka, da kažemo, prošla vremena o kojima smo danas pričali, pa uglavnom se kupovalo nešto novo kad vam više ne radi ono staro. Dakle, to nije reč samo o novcu, tu je reč i o jednom odnosu prema sredini u kojoj živite, okruženju, ekologiji. A vi sada imate i dakle jednu borbu protiv tog jednog potrošačkog društva, ali vama sad razvoj tehnologije upravo nameće da vaš telefon, ne znam, za već godinu dana ne može da prati određene servise, ne može da skine neke aplikacije i vas prosto, vi kao da ste naterani, kao i sa time da ne možete da hoćete ili nećete da se priključite nekoj društvenoj mreži, već zbog svog posla ili zbog toga što su tamo vaši korisnici ili prijatelji, vi to ste nekako, da kažem, prinuđeni da uradite ako hoćete da pratite tu igru. Slično se dešava i sa ovim proizvodima. A da li nama zapravo svi ovi uređaji trebaju, da li treba da ih menjamo tako često? To je pitanje. Koliko mi zapravo na mesečnom nivou, a da možda nekad i ne razmišljamo o tome, to o tome smo pričali, trošimo. Pa ovde dolar, dva za neku platformu, pa tamo sam se, sve su to kao neki sitni iznosi, ali to zapravo nije malo novca.
Pa ja mislim da se naši životi u svemu promenili, pa i u načinu na koji trošimo svoj novac na IT u ovom slučaju. Mi volimo nekako uvek, valjda to negde u ljudskoj prirodi, da veličamo neka prošla vremena, da uvek kažemo da je tada bilo i bolje i srećnije. I mi nismo imali, ali smo bili srećni, ili tako. Danas se malo vremena promenila i ima ljudi koji su, da kažemo, i dobro situirani i mogu svašta sebi da priušte. I pre 20 godina je bio mnogima san da od Uhani oti na more, danas idu na Maldive, ili tako. I nekada smo bili zadovoljni skijanjem na stazici na Zlatiboru, danas bi u Alpe. Znači jednostavno u svemu nas je život promenio. Kada upalimo televizor, imamo 24 Kitchen, gledamo ljude kako kuvaju neka super jela, mnogo lepo izgledaju od nekih namirnica za koje mi nismo ni čuli, ni znali da postoje. Neki razni začini, neke razne salate, eto, to i to dolazi kod nas. Znači, naši životi su se promenili, pa zašto se ne bi i navike potrošnje za određene uređaje. Znate kako, da li nam treba uređaj novi svaki godin? Apsolutno ne. Ali jako bitno da prvi uređaj koji kupimo bude dobar da bi potrajao. Malo pre ste rekli da nema telefona koji za godinu dana neće raditi dobro. Čak i ono je najslabiji. Pogotovo danas gde je ta tehnologija zaista i taj telefon koji uzmete, da kažemo, u nekom nižem cenovnom rangu, radit će. Sve zavisi koliko vas vodi strast da vaš telefon izgleda lepše, da vaš telefon radi brže, da budete primećeni u društvu, što je danas jako bitno mnogima, da budemo vrlo realni. Dobar deo je pitanje strasti. I te neke kulture, jer vodeći ovaj medij, eto, više od dve decenije već, bio sam svedok jedne, neću reći kulture, ali jedne neverovatne navike svih nas koji smo tada imali računare i te strasti za unapređenjem računara. Svi mi smo bukvalno svaki dinar koji bi zaradili u tim nekim vremenima, a tada se, verujte, još teže dolazilo do tih 10 ili 100 maraka nego danas. Smo davali u novi hardver jer je to bio neki naš način da to što radimo bude još lepše, još brže, još bolje. A danas smo došli u jednu situaciju da svaki računar obavlja neki posao i da za, da kažemo, zaista kompleksnije radove kao što je, ne znam, videomontaža, programiranje ili nešto, vam zaista trebaju snažni računari. Za one uobičajene poslove koje svi 95% ljudi obavlja, malte ne svaki računar danas obavlja posao. Ukoliko baš ne postignete za onim najjeftinijim, i to je ono što ja volim da kažem, nemojte kupovati najjeftinije, donećete kući taj računar, taj telefon, nećete prvog dana biti zadovoljni. Kada čovjek prvi put kupi dobru stvar i kada toj stvari, tom uređaju objektivno dođe neki kraj i onda ćete setiti kako je lepo radi onog dana, e tada je vreme za novu kupovinu. Ali ukoliko kupite prvog dana loš uređaj i vi nemate predstave, to stvari treba bolje da radi, vi ćete možda biti izgubljeni kao potrošač IT industrije. A što se tiče ovih servisa o kojima smo mi diskutovali juče bili baš, da, uvukli su nam se pod kožu. I dolar ovde, dva onde, tri ovde, jednostavno imamo pretplatu. Znači imamo pretplatu na mobilne telefone, imamo pretplatu na kablovsku televiziju, imamo pretplatu na kablovski internet, pa naprave neke pakete tu, jel tako? Pa je onda se došli neki Netflix, pa je došao neki Spotify, pa nećemo da gledamo reklame na YouTube, pa kupimo Google Premium. Aha, nije mnogo, 10 euro, pa ću da podelim, ima nas 5 članova porodice koji možemo to da delimo. Uglavnom dođemo do nekih iznosa na mesečnom nivou koji su, pa postaju sve ozbiljniji. Ali u poslu je tako, i u poslu vi morate isto da kupite određene softvere. Evo, primjer radim, počeli smo s sajtom, evo sad sam morao da kupim neke alate za praćenje navika korisnika, da ih plaćam mesečno. Znači, plaćamo mesečno servise. Nisam ja to kupio jedan put, dao 500 dolara, nego će oni meni od sada pa u buduće uzimati za ovaj servis 99 dolara mesečno. I to će da traje. Nema više onoga, kupio sam jednom i završio sam. Danas je sve na neku pretplatu i taj biznis, neki model očigledno postaje dominantan u svemu. Čak i u gamingu najviše zarađuju igre koje su besplatne. Ono vreme, mislim to vreme i dalje postoji, kupovine igara za 50, 70, 90 koliko dolara već, ali mnogo više zarađuju. Evo iznaću vam jedan podatak. Drug mog sina radi kao podrška za jednu američku kompaniju za mobilne igre na telefonu. Možda sad glupo ja to iznosim, ali dobro. Čovjek je u mobilnoj igri potrošio 278.000 dolara. I on je na liniji podrške u komunikaciji kada on kupi neke nove dijamante ili rubine u toj igri, da li se to sve učitalo, 278.000 dolara. Naravno, taj novac nije zarađen tek tako da bi se tek tako i potrošio, ali hoću da kažem kakvi se iznosi vrte u toj industriji.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day.
You'll never stop this day. I will never.
51 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj nam je sada ovog jutra ostalo još svega 2 minuta. Sa nama uživo Predrag Peca Gredelj, Benchmark, sajt pokrenut 99. godine. Pričali smo o mnogim temama, od novog sajta do botova i veštačke inteligencije. Sad, ako kažemo, Predrag, da nam je ostalo još nekih 2 minuta, na što biste vi volili da ih iskoristimo? Dakle, da li ima nešto što sam vas nisam pitala, a važno je i želili biste da kažete?
Pa baš ste me zatekli sad. Mislim da smo protresli onako neke aktualne teme, ali eto, možda neki highlight svega ovoga jeste da zaista ne sam, iako sam duboko u tehnologiji i vrlo, na vrlo svesnom nivou vidim koliko me je mene odvojila od nekih kvalitetnih stvari u svom životu. Nemojte dozvoliti da vas pojede. Eto, to je neki moj zaključak. Pokušajte da je, naravno, treba uživati u blagodetima, unapredila nam je na mnoge načine živote, bez ikakve dileme, ali nemojmo zastraniti i ostavimo prostor onim kvalitetnim stvarima vezanim za nas kao osobe u ovom univerzumu i naš razvoj dalji. I probajte celu tu ideju, pogotovo na svoju decu, koliko god možete da prenesete, da ne postanu nešto u što smo mi počeli, nažalost, da se pretvaramo. Možda, ne možda, za njih nije kasno. Bavimo se njima onako kako su možda roditelji naši bavili, ok, modifikovano i modernije, ali generalno treba raditi na razvoju njihove ličnosti, a samim ti ćemo i sebe poboljšavati, biti kvalitetniji nego što jesmo, jer ako se prepustimo tome da čitamo vesti koje nam piše sutra veštačka inteligencija, da verujemo baš svemu što se objavi, a vidimo da danas dominiraju neki sadržaj lakog tipa, veseli, samo da je duhovito, i to je danas, nažalost, ono što prolazi, probajmo negde da pronađemo sebe u svemu tome. To bi bio moj neki zaključak, nije ne znam koliko veliki i značajan, ali mislim da moramo sebe pronaći u celoj toj priči.
Ja mislim da kada mi koji se više od 2 decenije bavimo IT-em počnemo pomalo da se plašimo i brinemo, da je to situacija, da kažemo, o kojoj treba razmisliti tehnofili i tehnooptimisti povlako, da kažem, imam utisak da se neću da kažem povlače, ali da postaju sve kritičniji prema tehnologijama oko nas. Pa i o tome smo danas između ostalog pričali, ali s druge strane naravno i volimo da ih koristimo i strašno su nam važne. Dakle, bila je ovo emisija Digitalne ikone u kojoj je sa nama bio Predrag Peca Gredelj, sajt Benchmarka. Emisiju su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Pavle Savić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučerljumić i želim vam prijatan dan i hvala još jednom što ste došli.
Hvala vama najlepše i lep dan vašim slušalcima.